Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Hezké dopoledne a dobrý den. Můj dnešní host zaujal diváky v seriálech Most, Osada anebo Studna. Je sportovec, má vlastní kapelu a určitě taky vize budoucnosti. Filip František Červenka, vítám vás tady. Dobrý den.
Děkuju, dobrý den.
Vždycky Most.
Vždycky Most.
Ne, jak často se vám tohle heslo vrací?
Furt se samozřejmě vrací. Myslím si, že i většina lidí, co přesně v tady té fázi mě pozná, ale neví odkud, jestli z televize nebo jestli jsme se někde viděli. Tak vždycky se to obrací k tomu Mostu, trošku k Osadě a teďkon až nově zjišťuju, jakože, že to může být třeba i ze Zoo a Studny, ale ten Most je jako 90%.
Mm-hmm. No, říkala jsem si, když jsem si vzpomněla na některé ty scény, které tam máte jako syn, no pro mě úplně nejhorší je asi, jak jdete jako skinhead v těch maskáčích do Chánova. A říkala jsem si, byli drsní ti lidé ze štábu a nechali vás tam jít jenom tak? Nebo přece jenom obyvatelé upozornili, že je to natáčení?
Museli upozornit. Zase podle mě, kdyby mě tam poslali jen tak, tak buchví, jestli se vrátím. Ale upozorňovali a všichni tam byli jako skvělí samozřejmě. Jako nebyl tam žádný problém, s nikým se tam určitě nehádali nebo takhle. Ale museli, no.
Umíte se prát?
Já věřím, že jo. No, mám důvěru sám v sebe, ano.
Jo, a už jste se pral někdy fakt, jako, že došlo?
Ne. Mám to štěstí, že se mi to nestalo a věřím, že dlouho nestane, ale já jsem hodně nekonfliktní člověk, já jsem ze všeho vždycky radši jako odešel a nějak to nehrotil, takže...
Já se vracím ještě k Mostu. Ten seriál měl extrémně dobře vybalancovanou hranu, proslavil vás. Zaskočila vás ta popularita? Vy jste věděl, co se může stát, ale když to přijde, tak je to přece jenom jiné, že?
Je to určitě zvláštní, ale nebyl jsem na to asi připravený nebo nepočítal jsem s tím. Na druhou stranu, já jsem hodně flegmatický člověk a vím, že jsem to dokázal jako vypnout a nevnímat, že by mě někdo poznal. Takže určitě mě to zaskočilo a myslím, že by to zaskočilo každýho v tady tom věku, jako bejt najednou takhle vidět něčem takovým.
Já myslím, že by to zaskočilo každého v jakémkoliv věku, ale až se mi to stane, řekněte mi, co se mi bude dít.
Tak ono to začalo tím, kdy se vysílal první díl, pak druhý a pak najednou na mě lidi začali v tramvaji koukat a v metru a v hospodách poznávat a mladý a starší a fotečky a... Tak jako obecně, no.
Fotečky, že se s vámi chtějí fotit. Jo, to jsem... že já si umím představit, že faninky taky posílají fotky, že jo?
To posílali taky, ale hlavně myslím ty fotky, jako vyfotit se s někým, no.
Jo. A pěkný fotky posílali faninky.
Tak byly to ženský, ano. Co já budu tady říkat?
Jo, a zkoušeli všechno možné.
Ano, to je pravda. Jako, to mě vlastně taky zaskočilo, protože bylo veřejně dohledatelný, že mě v té době bylo 17-18. Když se to vyhledával. Když to vyšlo, mě bylo 18, ale v tom seriálu, když se to točilo, tak mě bylo, myslím, 16 nebo 17, což nevím, jestli ty lidi věděli, že už jsem právě byl starší, ale vlastně mě zaskočilo, že jako jsou schopní takhle něco takhle mladýmu posílat. Jako ženský chlapi, je to jako drsný docela.
Bylo to fakt takhle explicitní?
Bylo docela, jo. Jako někdy jo, ale to podle mě potká každý, kdo se nějak jako dneska už veřejně ukazuje a je vidět a funguje nějak na sociálních sítích, tak dneska už to je vlastně normálka a se spoustou lidí, co se bavím, kamarádů, vrstevníků, tak se to prostě děje, že nejenom fotky, ale ty lidi jako píšou a snaží se vytáhnout ven někoho a tak.
Most k vám přišel na casting, že jo? Mm-hmm. Jak to snášíte, castingy?
Hrozně blbě. Já mám období, kdy ty castingy, když se cítím vlastně sebevědomej a přijde mi to jako bezproblémový, já jsem uvolněný a je to dobrý. A pak najednou přijde období, kdy jsem strašně ve stresu a musím se na to připravovat a dostat se do zenu a trpím tam a trápím se tím den před tím i den potom, takže je to takový období, no, ale že bych to snášel dobře, to rozhodně ne.
A můžu si myslet, že ty castingy, na kterých jste uspěl, přišly v tom dobrém období?
No, vlastně...
A nebo jste to někde přelomil, prostě tak jste sebou zapracoval, že i v tom špatném období jste to dal?
Já myslím, že to je tak napůl, že to je hlavně jako můj pocit a má to většina lidí, co nemají rádi casting, že to je jako hlavně jejich pocit. A vlastně ten výsledek je potom třeba úplně jiný a jestli se to líbí nebo ne, tak to už člověk nepozná. Ale myslím, že to je tak většinou půl na půl, že byl i casting, kde jsem se cítil skvěle, říkal jsem si, jo, to musí být, to určitě mám a nikdo se neozval, takže...
A to se ani neozvou, že by řekli, helejte se, nevybrali jsme si vás, je nám to líto, ale děkujeme vám.
Teďkon už se ozývají většinou, ale když člověk nějak začíná v té branži a na tom castingu je těch mladých, nevím, plácnu 20, 25, ne-li 30 na něco třeba, tak asi nechtějí psát všem, takže člověk pochopí po měsíci, že asi
že
jako, nebo když vidí, že se to točí, že tak asi jsem to nedostal. No.
Hodně záleží na castingovém režisérovi, který vlastně s vámi ten casting dělá.
Jo, stoprocentně. Castingoví režiséři jsou podle mě hodně důležitý. A já to mám sám nejradši, když na castingu je jenom třeba režisér, režisérka projektu, castingová režisérka nebo režisér a třeba ještě kameraman. Ale vlastně ty castingy, kde jsou pak i třeba dva producenti a je tam někdo za zvuk ještě, nebo je tam těch lidí víc, tak to jsou ty momenty, kdy mě je to nepříjemný, protože já furt ty castingy vnímám jako něco, kde jsem víc sám za sebe, než za postavu a víc vycházím ze sebe a jsem tam víc jako na jevišti nějak, že, no. Že ty lidi jako vidějí skrze mě, mi přijde, že v tom nejsem tak si jistý, tak tam mám radši těch lidí míň.
A jakmile máte na sobě tu postavu, ano. Tak už to frčí.
A jakmile už jsme na natáčení a je to práce a je to hotovo, tak tam ta nervozita vůbec pro mě neexistuje najednou.
Co točíte teď?
Teďkon točím Planetu Jo a Zoo.
Takže relativně málo práce?
No, málo práce bych neřekl. Oboje je zrovna textově hodně náročný. Na oboje většinou chodím s desítkama stránek na den. A když jsou ty dva dny po sobě, dva nebo tři, tak to je jako přestřel, to je jako neuvěřitelný. Ale dnů do měsíce je vlastně míň. Není to jako velký projekt, kde má člověk těch dnů najednou 15-16 a každý druhý, třetí den točí.
Když herec dlouho netočí nějaký větší film, má nervy.
Asi
jako, že si říká, tak sakra, co bude? Bude ještě něco, co když nic nebude?
Já myslím si, že jo, že člověk může mít nervy, ale teď to samozřejmě zaklepu, ale mně se zdá, že většinou, když už člověk v tom nějak je, tak něco někdy přijde. A většinou je to v moment, kdy člověk už ztrácí přesně tu naději, už si říká, to je konec, už nikdy nebudu točit, skončil jsem v téhle branži, tak najednou se něco objeví, že nějak ta manifestace tady funguje, se mi zdá, že i třeba u divadla, že najednou by člověk něco chtěl zkoušet a najednou týden, dva se někdo ozve, jestli nechce zkoušet do divadla. Přijde mi, že to nějak jako frčí.
No, jak mluvím s herci, tak někteří z nich mají takzvané alternativní plány, tedy plán B, čím bych se živil, kdyby. Máte něco takového?
Asi jsem nad tím tolik nepřemýšlel doteď, ale myslím si, že plán každého kluka nebo většiny kluků je, když přijdu o rodinu, přijdu o práci, přijdu o majetek, o barák, o všechno, tak se vždycky dají do armády, vlíst tam a bejt tam.
Ještě než se dostanu ke studně, tedy k seriálu Studna, tak bych se vás ráda zeptala, jestli mě seznámíte s Jirkou Nekovářem.
Samozřejmě. Jiří Nekovář, jeden z mých nejbližších kamarádů. Poznali jsme se, myslím, v roce 2017 v Zušce na Smíchově, kdy on hrál na bicí, já na kytaru a byli jsme tam ve školní kapele. A pak jsme tu kapelu vlastně z té Zušky přenesli tak jako ven s těma lidma a My dva jsme nejstarší členové v naší kapele a ty jediný z té původní sestavy. Pak se to hodněkrát obměnilo z různých důvodů a teď jsme jako finální, ale vlastně přes tu kapelu se Jirka stal mým hodně blízkým kamarádem, ať jako už přesně v nějakém sportu, v nějakých koníčkách, tak v normálním přátelství a je to asi nejaktivnější člověk, co znám.
Já se totiž dívala na váš Instagram a pochopila jsem, že na Spartan Race jste se dostal kvůli němu,
ano.
Že do letadla jste se dostal kvůli němu, ano. Že na horolezeckou stěnu jste se dostal kvůli němu, takže ten člověk bude tasmánský čert.
Ano, je to velký střelec. Máte vlastně ve všem pravdu, jediný, v čem jsem ho předběh, byla zrovna ta stěna, s tím jsem začal já, ale jinak jako k většině věcí, tím, že on byl zvídavý, chtěl to zkusit a pak se to stalo součástí nějakého jeho lifestylu, tak jsem to vlastně nějak začal přebírat po něm a přišlo mi to skvělý, že bez spousty věcí člověk chce jít asi s někým a sám by to neudělal.
Je ještě něco, do čeho vás zatáhl a nemluvíme o tom?
Do čeho mě zatáhl, nemluvím o tom. Ještě ten High Rocks, ten závod, vlastně on taky začal už jako běhat jako čistě, takže díky němu jsem taky začal i jenom s během samotným a teď bohužel nepřijdu nic jiného, ale myslím si, že kdyby jsme začali vyjmenovávat něco, tak určitě na spoustu věcí ještě kejvnu.
Já myslím, že toho je docela dost, ale ty extrémní závody, jak vám to šlo ze začátku? Tam je poměrně vysoká zátěž, ať už na tom Spartan Raceu, anebo na těch halových závodech, které jsou k vidění i u vás na Instagramu.
Tak vím, že třeba ten první Spartan, na kterým jsem byl, tak to nebyla moc velká sláva, ale upřímně já jsem se moc nepřipravoval. Já jsem začal běhat dva týdny před závodem a já neříkám, že jsem předtím nesportoval, ale je to prostě úplně jiná disciplína, než chodit jenom cvičit a jít lézt a něco. Takže to bylo hodně špatný. To jsem tam i zvracel po závodu asi třikrát, to moje tělo vůbec nezvládlo.
Já jsem citovala z vašeho Instagramu, předběhli jsme pár holek a týpka, co neměl nohu, tam to doslova, to takhle máte napsáno.
Ano, to je pravda, to se stalo, ale no, jako je to velká zátěž, ale člověk, když je vlastně zodpovědný, jsem zjistil, a chodí aspoň nějak průběžně trochu běhat a sportuje, hejbe se, tak ten závod zvládne každej. Neříkám, že v nějakým úžasném čase, ale furt to není nic, co by člověk nějak nepřežil, když se vlastně aktivně hejbe a je to sportovec.
Mm-hmm. No já si říkám, někteří by měli problémy třeba s takovým ručkováním nebo s těmi, s těmi disciplínami, kde visíte, a záleží to na tom, jak silnou máte vlastně tu horní polovinu těla. Ale u vás to vypadá, že to je v pořádku.
Jo, to já jsem už od malička totiž furt někde lezl a ručkoval a vlastně jsem i pár let jezdil na takový horolezecký tábor, ale to jsem byl hodně malej. Takže zrovna tady to ručkování, to jsem rád, že jsem se tomu nějak od mládí věnoval a furt jsem někde lezl, protože je pravda, že lidi, co to nedělali, tak je asi problém se do toho nějak dostávat ze začátku.
A v jakém filmu se vám to bude hodit?
No, doufám, že přijde nějaký o horolezcích, to by bylo fajn.
No, já jsem někde zachytila, že jste řekl, že byste si v budoucnu rád zahrál třeba i Johna Wicka.
Ano, ano.
A můžete mi říct, co vás na tom baví?
Já nevím, mně přijde, že ono to je asi z toho, když člověk vidí toho Keanu Reevese, jak se na to připravuje a že to vypadá jako hrozně fajnová práce, že když vám někdo zaplatí za to, abyste
chodil do posilovny,
abyste cvičila, učila se bojový sporty, učila se střílet ze zbraní, a pak vlastně točila ty akční scény, kde na ně mají čas, mají na něm peníze a můžu se tomu věnovat, tak mně to přijde jako úžasná práce, jako spojení toho nějakého herectví a nějakého pohybu a nějaký akrobacie. To mi přijde jako krásný.
Mně přijde, že už se na to tak nějak připravujete, protože na vašem Instagramu jsem viděla i nějaké terče. Střílíte?
Jo, to ano, ano, střílem. Mám zbrojní průkaz od minulého roku.
Takže máte krátkou, dlouhou zbraň?
Nemám zbraň, nekoupil jsem ji, ale taky mi to přišlo fajn. Oni, vlastně oba dva moje rodiče mají zbrojní průkaz, takže já už jsem od dětství k těm zbraním neměl úplně negativní vztah. Vím, že jsou lidi, co je nemůžou mít doma, ale tím, že jsem je jako malej viděl, táto mi to třeba ukázal, tak jsem k tomu nějak nestihl si nabrat ten strach nebo nějakou zášť nebo něco, že to je špatně. Takže já tu zbraň vnímám jako jeden z nástrojů a přijde mi to jako v pořádku věc.
Mně na tom přijde zajímavé, že dva majitelé květinářství mají zbrojní průkaz.
Zní to, že jsou mafiáni,
to
ano.
Úplně bych to nečekala tady zrovna jako v tomhle směru.
No, to je pravda, no, ale já si myslím, oni oba dva taky vlastně byli sportovci a myslím si, že vlastně to květinářství a ty kytky pro ně byla určitá jako relaxační práce v něčem, neříkám jednoduchá, ale v něčem jako příjemná a klidná, takže to bylo asi taky tím.
Takže kompenzovali to sportem a střelbou.
A střelbou.
Tak zase dobré je, že jako rodina jste připraveni, můžete se opevnit, bude to všechno v pořádku.
No.
A ještě ta armáda, to by mě teda zajímalo. To je plán B, jo? Když to nevyjde s herectvím, což už teď asi nevypadá, že se stane, tak vstoupíte do armády.
Tak neříkám přesně plán B, nebo že bych to udělal taky asi. Já nedokážu tady ty věci říct, co by mě napadlo v tady těch jako scénářích hrozných, když to nazvu, že to, co teď dělám, by jako už nikdy nevyšlo a nemohlo to být. Ale furt si říkám, že člověk prostě může a i kdyby se přesně všechno ztratilo, jak jsem říkal, tak tady to je furt nějaká šance oproti jiným pracím, kde nevím, bez auta člověk nemůže, bez řidičáku nemůže. Tak tady mi přijde, že se to jako dá.
Co takový výcvik aktivních záloh?
No, to jsem měl v plánu a furt to v plánu mám někdy. Chtěl jsem to udělat tohle léto. A neříkám, že bych na to neměl čas, ale zkrátka jsem se na to vykašlal, nezařídil jsem si to, ale mám to v plánu určitě zkusit.
Kdyby bylo potřeba vstoupit do armády a bránit vlast?
To je otázka, no.
To je velmi těžká otázka.
Je.
A je možná je trochu nefér, jo, ale určitě jste o tom přemýšlel.
Určitě, já myslím, že každý v posledních letech o tom přemýšlel minimálně z kluků, ale no, je to otázka, samozřejmě. To vnímám jako důležitou věc a určitou zodpovědnost, když se národ dostane do nějakých problémů, být schopný bránit tomu, ne ten národ, ale minimálně svoji rodinu, svoje milovaný, to je asi jako něco, co by člověk měl dělat. Ale jestli bych na to sebral tu odvahu, protože on si člověk říká bránit vlast, někam vstoupit, ale všichni jsme někdy viděli na internetu videa nebo i ve filmech, kde to bylo udělané, tam člověk luskne prstem a
A není.
A není, nebo přijde o nohu z ničeho nic, nebo dneska už to funguje úplně neuvěřitelně. Dneska člověk je někde schovaný, prolodí nad ním drona, hodí na něj granát, to je jako, to je vlastně strašný, takže já bych sám nesoudil a nebyl zlej na nikoho, kdo řekne, že to jako neudělá, nebo že by neměl odvahu, protože já sám nevím, jestli bych jí měl.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
S hercem Filipem Františkem Červenkou už jsme společně mluvili o mostu, no a teď se trošičku pohneme směrem ke studni na Voju, tenhle ten temný seriál s reálnou předlohou, dosud nevyřešeným případem už proběhl. Natáčení a štáb byly to nejkrásnější, co jsem zažil, jste řekl.
Ano, ano.
A přitom je to tak těžké téma.
No, ale já si myslím, že právě taky o tom to je, že ten herec má co hrát, režisér ho má kam vést a ta práce tam prostě je a člověk může dělat to, proč tu práci dělá a může tam využít nějaké svoje schopnosti něco najít a pracovat s těma lidma. Potom to podle mě je.
Taky jste prošel konkurzem tady na tuhle roli, nebo potom, co jste předvedl v Mostu, už bylo jasné, že jste to vy?
Ne, musel jsem 100% projít konkurzem, ale byl to hodně dlouhý proces. A já jsem ani nebyl v tolika kolech, jak to asi teď může znít. Já jsem měl přesně jedno kolo s paní režisérkou a castingovou režisérkou Majou Hamplovou a tam jsme měli jeden text asi ze čtvrtého dílu, kdy ten Slávek se nějak vsteká nebo něco. A já jsem ještě myslel, že má obrnu v obličeji, takže jsem si večer trénoval, jak vypnu půlku obličeje, to se hned na castingu zavřeně.
To nejde, ne?
Já jsem se o to snažil nějak jako aspoň to jako
rukama to přidržet.
No, já nevím, jak jsem to udělal, ale to samozřejmě bylo špatně, tak to nemělo být. Ale vím, že mi zůstalo něco v hlase, nebo že jsem mluvil nějak divně, si pamatuju, že mi to nějak zůstalo. A asi to někoho zaujalo, takže pak za měsíc, měsíc a půl, možná dva, se ozvali jako na druhý kolo, že už s Davidem a s Johankou a vlastně nás spolu jenom tak jako nafotili, jestli vypadáme jako rodina. Tam museli být asi hrozný procesy na tom Voju samozřejmě. Mm-hmm. A pak už oznámili zase asi měsíc potom, že teda jako jo, ale takže nějaký casting proběh, ale nebyl to asi úplně klasický, kdyby člověk prošel prvním, druhým, třetím kolem a do teď nevěděl, že to má.
Je to těžká role, je to možná role snů pro některé i zkušené starší herce. Vy jste tu nejtěžší scénu, úplně tu ze všech nejtěžší, takový ten pád do studně, tak měli na začátku.
Ano.
Což mi přijde teda trošku brutální vůči celému tomu týmu.
No, je to,
nebo to bylo schválně?
No, myslím si, že to nebylo úplně schválně, myslím si, že šlo i o nějaký samozřejmě lokace a takhle. Nejsem si jistý, nedal bych za to ruku do ohně, ale jako bylo to těžké. Já jsem z toho měl samozřejmě největší strach, že začneme tím, zrovna tím, co ani nevím, jestli zvládnu samozřejmě. A je to to, co si člověk ani úplně nepředstaví, že u spousty věcí si ten herec dokáže nějak sugerovat nebo zapamatuje, jaký to bylo, nebo nějaký emoce, ale vlastně jako takovejhle incident si člověk neodžil. A vlastně ani neví, jak by reagoval 100%, takže to bylo takový překvapení, jak to dopadne. Ale vlastně tím, že jsme tím začali, tak mě to potom hrozně uvolnilo podle mě do toho zbytku toho procesu. Člověk si tam odžije něco hodně těžkého a už se dostává do nějaký určitý práce, hodně intenzivní práce a pak ten zbytek už má nějaký rytmus a ví, jak se sebou pracovat ten člověk.
Jak se běhá v pyžamu a v ponožkách po nějakých polních cestách nebo po loukách
strašně,
v lese.
Strašně. Bylo to, to byly jako přesně ty nejtěžší dny, kdy člověk jako k tomu hraní ještě tam jako běhá v ponožkách a válí se tam po zemi.
Máte dobrou průpravu z toho Spartan Race, ale to se neběhá v pyžamu.
No, nedali mi už závodní tenisky na to, ale no, byly to jako intenzivní, nebyla to úplně legrace, no.
Scéna s pohřbem. Jak se rozbrečet na povel? To u herců nikdy nechápu.
Já taky ne. Vlastně já taky ne. Znám herce a vlastně i spíš herečky, co podle mě se umí rozbrečet. Nevím, jestli už je to jako technická věc, nebo jestli je to kombinace nějaký techniky a nějaký emoce. Ale já to technicky neumím, nikdy jsem to neuměl. Takže pro mě to byla čistě velká práce s nějakýma emocema, s nějakým vnitřním soustředěním. A pak se nějak zázrakem stalo, že se to najednou spustilo. A já jsem měl to štěstí, že tam byl tak skvělý štáb, že mě nechali v klidu a já jsem to nějak konstantně držel 45-50 minut a furt jsem si tam vlastně jako brečel i mezi tím natáčením a vlastně to bylo hrozně krásný a ničím asi i očišťující. A
pardon, a v jakém jste byl pocitu, že jste 45 minut plakal?
No, já jsem se dostával do toho, že tam mám opravdu svoje rodiče v těch Rakvích před sebou, že takhle jako lusknutím prstů, protože pro něj to taky bylo jako narychlo a nějak jsem to tam jako vytvořil v té hlavě a pak už to jde, no.
A věděli to vaši? Že jste je pohřbili?
Nevěděli, řekl jsem jim to až potom, protože mě došlo vlastně až potom, že jenom říct, že jsem si to představoval, je docela jako drsný, nebo může být pro někoho drsný, jo, ale jo, řekl jsem jim to potom, no.
Ta role Slavka je náročná z mnoha různých úhlů. Vy jste říkal, že jste hlavou byl pořád na place, že jste moc nefungoval. To znamená, jste se udržoval prostě pořád v roli? Nechtěl jste, aby vás někdo rušil i doma? Nebo
no,
doma to byl ještě pořád Filip František Červenka?
Ne, samozřejmě, jako byl jsem to furt já, ale furt člověk si v té hlavě nosí vzadu něco z toho natáčení a nějaký zážitky, nějaký nálady, nějaký emoce. Takže samozřejmě jsem jako doma vypínal, jezdil jsem domů jako já, to jako zase takový blázen, nebo ani to tak ještě bych asi neuměl, takhle tady to metodické herectví, ale jo, furt jsem to tam nějak měl a bylo to strašně důležitý pro mě. Myslím si, že bych určitě nezvládl se v tom cítit tak uvolněně v tom natáčení, kdybych to prostě zahazoval a vždycky se až jako na tom place zase do něčeho dostával, to ne, no.
A kdo vás učil kulhat?
To jsme s jednou fyzioterapeutkou a s paní režisérkou jsme měli takové sezení a s mladšíma Slávkama, kde jsme vlastně řešili přesně ruku, nohu, kdo to má v jaký fázi, kdo to má víc, kdo to má míň. A pak všichni sami doma jsme si tak podle mě pokulhávali a pak přesně i na tom natáčení, to je fajn, když už to člověk, co vyleze z kostymérny, jako má, a pak na to nemusí myslet, když si to jako někdo stane do toho těla.
A umíte si to představit vlastně takovýhle život jako aktivní sportovec, že najednou vlastně nemáte úplně k dispozici ty nohy, které se rozběhnou a tu ruku, která se přitáhne na hrazdu nebo jenom něco zvedne těžké.
Mě právě tohleto téma hrozně děsí, to je jako nějaká určitá invalidita nebo zranění, co člověku to tělo nějak oslabí nebo nějak změní to, jak funguje a nemůže dělat všechno, co dělá, to je pro mě vlastně strašně děsivý. A samozřejmě jsem necvičil, když jsem to točil, tu studnu, ale už jenom ta představa mi přijde dost drsná a vím, že jsem na to asi háklivější a citlivější než nějaký lidi okolo mě. Jako to, že moje tělo nebude fungovat tak, jak teď funguje, je strašně jako bolestivý něčem.
Já jsem se vás v nějakou chvíli dokonce i bála. To je ta chvíle, kdy ta vaše přítelkyně se sebere a odejde z toho baráku, tak jsem si říkal, no to já už bych odešla daleko dřív. Jakých herců jste se kdy bál? Vy máte rád horory?
Mám, miluji horory.
Ale horor je možná taková spíš pohádka, ale hrál někdo tak dobře, že jste se ho bál?
Asi bych na něco přišel, ale teď, co mě napadá nejvíc, koho jsem se bál, ale to nebylo, že bych na to koukal, to jsem tam s ním byl právě David Švehlík, když jsme měli ten incident v té noci, co se stalo, protože on byl fakt tak neuvěřitelný a tak přesvědčivý. A ještě, když to pak člověk má naživo a nemá to z té obrazovky a on to pálí do vás a hraje to na vás, tak vím, že mě vlastně samotného něčím jako určitým děsil, že já sám jsem mu to jako uvěřil. O to líp se to hrálo mě samozřejmě, protože to je neuvěřitelný herecký partner. Takže David Švehlík, když měl tady svého Jelínka staršího. A že bych se přímo bál herce, když jsem na něco koukal, to mě teď nenapadá upřímně.
Herec Filip František Červenka exceloval v Mostu ve studni. Ještě se možná pozdržím u té studny, protože vy jste měl fantastický účes ve studně a neodolatelné brýle a byl jste oblečen v neodolatelném oblečení. Něčeho, co nemůžete pamatovat, protože jste generace Z, ale když jste se na tu estetiku té doby díval, co si o tom myslíte?
Tak má to nějaký svoje kouzlo určitý. A já jako neříkám, že bych se do toho oblík, nebo že se mi to vlastně jako líbí, ale hrát v tom a být v tom je něčem hrozně zajímavý kor pro mě, který nezažil ani malinkou částečku toho. A strašně to pomáhalo při tom hraní taky ten kostým, být v těch místech a mít to na sobě, tak to člověka, nebo herce taky mu to něco dá, nějak ho to tam jako změní trošku, takže strašně zajímavý a strašně mě to bavilo, hrozně se mi to líbilo.
Přeskočím k filmu Jak se nám to mohlo stát.
Ano.
Aristokratická rodina a skromnější rodina Novákových to má dát dohromady díky sňatku, vy jste ženich. Jak se vám líbily reakce na tenhle film? Protože zatímco Most a Osadu a další věci, ve kterých jste hrál, lidi hromadně chválili, tak tenhle film nebo tahle komedie, která byla, myslím, že v březnu nebo v dubnu v kinech, tak dostala docela čočku.
dostala.
Jak to snášíte?
Nevím, jak velkou čočku přesně, protože já jsem v určitém období pár let zpátky už nějak přestal číst recenze toho, co dělám, protože nějaký názor jsem si na to udělal já sám při té práci a to mi přišlo asi jako to nejdůležitější, pak samozřejmě vnímat názory na mě, jako na herce, ale pak vlastně na to celý dílo, tak to jsem už trošku přestal číst a moc se tím nezabývám, takže já jsem se hlavně ptal spíš blízkých lidí, to mě zajímalo a tam jsem dostal ty reakce vlastně kladný, fajn, v pohodě a to mi stačilo, no. Jako vím, že to nedostalo asi takový ohlasy, jak chtěli samozřejmě tvůrci, ale mě to nějak netrápí zase, jako já si z té práce spíš snažím vzít ty věci pro mě, než výsledek. Spíš ten proces mi přijde lepší.
Teď jsem chtěla říct, že vaše generace, generace Z, je zkratkovitá nebo vyrostla už v takovém tom zkratkovitém prostředí, soustředění 8 až 16 vteřin a tak dále. Na Instagramu se velmi rychle odsoudí film, který nikdo ani neviděl. Jenomže mi došlo, že to není věc vaší generace. Teď mi to jako s hrůzou dochází, že lidé mojí generace i mladší to dělají vlastně taky, že se na něco podívají a řeknou, to je konina. A přitom viděli jenom trailer. Jak s tímhle pracujete?
Já se tady ten zkratkovitý svět, já se ho snažím postupně víc a víc stranit a těch sociálních sítí na Instagramu furt funguje hodně, protože už to beru bohužel jako určitou část sebeprezentace jako herce, jako člověka. A bohužel už jsou divadla a jsou projekty, kde jim záleží na to, jak člověk funguje na sociálních sítích a jestli bude schopný to zpromovat, což je strašný, že by tady to měla být práce jako herce, jo, tady to, ale snažím se z toho postupně dostávat s tím, že mi zůstává už jenom ten Instagram, protože třeba mě baví si zase stříhat videa, natáčet si něco a trošku se v tom jako rejpat. A
něco vám docela jde.
No, to mě vlastně, to mě jako baví, no, ale snažím se od toho dostávat co nejdál, mít tam co nejméně stráveného času. Když už tam jsem, tak se snažím přesně udělat něco s nějakým videem, zapromovat koncert, něco takhle. A spíš tam fungovat pracovně. Ale vlastně mě to samotného děsí a myslím si, že to bude furt horší a horší, nějaká soustředěnost lidí. A už jenom to, že člověk jede v metru, rozhlídne se a vidí, že 90% lidí je na tom mobilu, ani neposlouchají hudbu nebo si něco nepřečtou. Je to prostě děsivý obraz pro mě.
Pro mě taky, ale asi se to nedá úplně zvrátit.
Nedá.
Jste sám sobě kritikem?
Určitě.
Díváte se na filmy, které jste natočil třeba?
Dívám. Myslím si, že hlavně pro mladý herce je to důležitý vidět sebe, jak funguje před tou kamerou. Ať už jde o nějaký malý tiky, nebo co dělá, nebo jestli nějak kroutí obličej při něčem. Jsou to nějaké věci, které by si člověk měl uvědomit, zapracovat na nich a vědět, jak funguje. Nemyslím si, že to je nutné asi pro starší herce a nedovolil bych si jim do toho kecat. To je spíš jako moje věc, že já to vnímám za sebe jako důležitý a myslím si, že mladý člověk by se to měl naučit, koukat se na sebe. Takže jo, jsem asi kritikem sám sobě zatím a řekl bych, že asi tím největším.
Za co jste si nejvíc vynadal z těch velkých projektů, o kterých jsme mluvili?
Za co jsem si nejvíc vynadal? Asi teďkon si nejvíc vynadávám za tu zoo, kde jsem. Protože to je vlastně úplně jiná práce, než je člověk zvyklý. To je tak rychlý, tam je tolik obrazů na den, a člověk už podle mě musí mít nějakou určitou zkušenost, aby to natočil a nevyšel z toho jako úplný trouba nebo někdo neschopný, protože tam je na to tak málo času, že člověk musí vědět, že tak jo, tak teď mám jeden pokus, druhý, třetí a už to musím zahrát dobře, protože pak už se půjde dál a nebude čas zase se v tom jako nípat a něco řešit. Takže to je teď pro mě největší kritika ke mně samotnému, ale jako vnímám, že to prostě není jednoduchý, no, je to jako víc něčeho minimálně aspoň jako nějak přirozeně, když má člověk tak málo času. A
co tam, pardon, já jsem to neviděla, ano. Co tam hrajete?
My tam hrajeme.
Máte na starosti nějaké zvíře?
No, to bych vám taky rád řekl, ale já jsem byl v exteriérech jednou a nějaký zvířata se určitě starám. Ale my tam hlavně řešíme takovou jako mladou partu a furt řešíme lásku, několik měsíců lásku a partnery a takhle. Protože to je asi jako nejvděčnější téma, na který se nejvíc lidí podívá, nebo nevím. Jasně. Nevím, z jakého důvodu.
A jak v soukromém životě Filip František Červenka řeší lásku?
Tak jak jste řekla, no, je to pro mě jako hodně soukromá věc a i moje rodina to ze mě dostává horko těžko, i moji kamarádi. Já to vnímám vlastně jako něco svýho a ani se s tím třeba moc nechci chlubit jako před lidma. A jsem za to rád, že v tom světě, kdy už člověk je pod nějakým hledáčkem a když vždycky něco vyjde, tak lidi zajímá, co dělá, jak žije, přesně koníčky, všechno. Tak mám furt radost z toho, když ten můj nějaký milostný život nebo ty lásky jsou furt jako moje a můžu se to jako nechávat. No, je to.
Já celou dobu říkám Filip František Červenka, protože to máte v občanském průkaze a protože je to tak správně. Nemám říkat Filip Červenka, protože byste byl dvoutřetinový. Ale to není křtem, to je tím, že vám čistě rodiče vybrali dvě. Ano. Křestní jméno.
Ano, křtem to není, je to ano, čistě kosmetická věc do občanky.
A jak vám říkají kamoši?
Filipe, ten Filip je jako hlavní, ale třeba když teď točíme tu zoo, tak jeden z mých kamarádů Filip Antonio tam je, takže jemu se začalo říkat Tonda a mě Franto, aby nás nějak odlišili, protože pak tam je ještě kameraman Filip a už jako mít tam tři Filipy a když se zahlásí do nějakého rozhlasu Filipe, koukni se sem, tak už se neví, na koho se mluví, takže na zoo je to teď Franta.
Takže slyšíte na všechno.
Jo.
Filip František Červenka, dneska můj host. Děkuju za návštěvu a přeju, ať se vám daří.
Děkuju, taky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.